Vítajte v podcaste Kde to je inak, kde vám predstavujeme zaujímavých a inšpiratívnych hostí, ktorí sa neboja robiť veci inak. Moje meno je Zdenka Plánková.
Ja som Katka Pavlíková.
Sme holky z Dopio.cz a i dnes vás zdravíme z podcastového štúdia Magenta Experience Centra. Dnes u nás budeme hostiť komunikačného stratéga, facilitátora, autora dvoch kníh s názvami Vytvorte si život, po akom túžite a chce to len odvahu. Okrem toho je koučom a založil vzdelávaciu spoločnosť Satisfactory. Dámy a páni, Janko Dubnička.
Ó, ďakujem za takéto krásne predstavenie a privítanie a ďakujem za pozvanie,
Janko,
samozrejme.
Servus,
ako ahojte.
Ako sa máš?
Mám sa super.
To
mám také dni teraz, že veľa robím a potom zase nerobím, takže teraz je ten deň, keď nerobím.
Šťastný ty.
Áno, áno. Takže dnes som oddychnutý a pripravený na vás.
Uh-huh. To je správne. Ty si bol celý tvoj profesijný život v oblasti médií, Točíš sa okolo komunikácie, moderovania, vystupuješ pred ľuďmi. Tak na úvod taká odľahčujúca otázka. Bol si ako dieťa rád stredobodom pozornosti?
Ježiš, jasné, ja som mučil mojich rodičov a celú rodinu. My sme si pripravovali s mojou sestrou programy všelijaké. A vždy sme si to naskúšali, malo to hodinu a nútili sme celú rodinu, aby na nás pozerali. Takže podľa mňa tam už to niekde začalo. Mm-hmm. A potom si pamätám, že vždy na základnej škole, potom na strednej škole som spieval, recitoval, zúčastňoval sa všelijakých divadelných vecí. Všade som bol proste namočený, kde to zaváňalo šašovstvom. Takže podľa mňa je to asi také, že prirodzené, no.
Mm-hmm. Jenom mňa zaujalo, dovedu si predstaviť nadšenou rodinu.
Neznášali to.
S programem vybírali ste i peníze.
To ne, to ne, ale vždy to bolo, že bola pozvánka, oni sa museli
tak
usadiť, jasné.
To
bolo raz za mesiac. To vždy sme skúšali s tou najmladšou mojou sestrou, ja mám teda tri sestry staršie a medzi tou mojou najmladšou a mnou 11 mesiacov, vždy sme to veľmi poctivo skúšali, tak aby to nikto nevidel a potom sme im to ukázali. A vždy to bolo proste, my sme sa bavili, smiali, ale len my.
A možná to stačí.
Počkaj, zostalo vám to doteraz? No, rodinné sešlosti.
Rodinné sešlosti v tohto typu nám teda neostali. Už nemučíme rodinu našimi vystúpeniami. Ale myslím, že to je zábava a to, že si zo seba robíme stále prdel, tak to platí.
To je pekné. Mm-hmm.
Lidi i firmy mají rádi příběhy. Mm-hmm. Jak by si prodal Janka Dubničku jako příběh? Mm-hmm. Co by byl to hlavní moto?
To je zaujímavé. Nad tým som sa v živote nezamýšľal. Akože story, ktoré som hovoril a hovorím vlastne, keď uvádzam seba na konferencii alebo pred ľuďmi, tak je to story o tom, ako robím job, ktorý nie je môj dream job. Čiže väčšinou to...
To je dobrý príbeh.
Hej, väčšinou to začína tým, že bol júl 2010. Neviem, čo ste vtedy robili vy, ale ja som sa ocitol na jednej narodeninovej párty. A nebol som pozvaný, takže bol som ako plus jedna kabelka. Uh-huh. A dobre sa stalo, pretože na tých narodeninách oslavovala dáma, s ktorou som si veľmi sadol, ľudský, názorovo, a ona sa ma nejak po polnoci prvýkrát spýtala, že prečo ju koučujem. Ježe, what? A nejak som tomu nevedomal. Pozornosť, že keď už to bolo piatý krát, tak ma to začalo zaujímať, lebo to začalo byť, že rajcovné, že robím niečo, čo je rajcovné, čo je sexy. A keď som jej povedal, že tak mi ale vysvetlí, že čo robím, tak ona, tak už sme teda popili, takže sa jej nechcelo moc vysvetlenie, povedal, vygoogli si. Tak som ráno sadol k počítaču a vygooglil som si. A o dva mesiace na to som už sedel na svojom prvom koučovacom výcviku a vždy hovorím, že nie, to nie je môj dream job. Ja nerobím to, čo som robiť chcel. Ono si ma to našlo. Mm-hmm. Čiže, a hovorím, že dobre sa stalo. Hej? Pretože mne to dáva stále zmysel, aj keď práca s ľuďmi je náročná niekedy. Stále mi to dáva zmysel. Stále ma to viac náplňa, ako vybíja.
Takže z tých rolí, ktoré sme o tebe vymenovali, je koučovanie to, v čom sa najviac cítiš asi sám sebou?
Ja by som to asi nazval, že rozvoj ľudí ako taký.
Rozvoj ľudí,
že,
okay.
Či už je to koučovanie cez jednotlivcov, alebo tímové koučovanie, alebo iná intervencia s tímami, alebo je to školenie, alebo je to workshop, alebo je to tréning, alebo je to mentoring, alebo je to supervízia. Že vlastne tých možností, ako nadviazať tú interakciu toho rozvoja s ľuďmi, je mnoho. Ja sa v nich cítim všetkých dobre. Uh-huh. A, takže neviem, či by som sa úplne nazval, že len že coach.
Uh-huh. Ty si říkal, že to možná není dream job, uh-huh. ale zároveň o tom vyprávíš s energií uh-huh. a s tým, jak tě to baví, tak kde se stane z nedream job něco, co uh-huh. asi pomíná dream job?
Jo, jo. No, ja som mal pocit, že ja celý život budem držať v rukách mikrofón a že budem teda moderátor, aha. hej? Lebo však týmto začalo celé. Alebo ešte inak. Ono to začalo celé, keď som mal 6 rokov a začal som spievať v zboroch. V zbore. Potom som išiel postupne do ľudovej školy umenia, do základnej umeleckej školy na solový spev. Potom som začal študovať súkromne u solistov opery Slovenského národného divadla. Potom som zrazu sa dostal k Magde Blahušiakovej, čo bola obrovská hviezda národného divadla v 80. rokoch a ona zrazu začala učiť na VŠMU. Takže ja už som sa pripravoval. No lenže tam sa stala taká vec, že ja som si rok k nej chodil a ona mi povedala, že Janko, no, nebude to ani lyrický tenor, to sú také tie najkrajšie mm-hmm. árie, Pavarotti a tak ďalej. Nebude to ani baritón, to sú také tie krásne, že Carmen es Camilo a tak ďalej, árie. Že je to hrdinný tenor. A ja hovorím, aha, čiže Wagner, Mozart a také tie ťažké veci, že? Ona, že no, áno. A ja, že OK, tak ja nebudem operný spevák. Pokiaľ ja nebudem mať pekné árie, ja to robiť nebudem. A tak sa stalo, že som vyšiel von, vtedy som ešte fajčil, zapalil som si cigaretu a hovorím, tak ja budem moderátor. To naozaj vzniklo, to nebolo niečo, že naplánované, to vzniklo. A ja som urobil proste vec, že ja som zavolal do rady a povedal, že ja chcem u vás moderovať. Mm-hmm. A dodnes sa inak strašne smejem s tým človekom, keď sa stretneme, alebo vtedy programový riaditeľ. To bolo Trnavské rádio. A ten človek mi hovorí, že aké máte skúsenosti? Ja hovorím, žiadne, ale som dobrý.
Si taký skromný chlapec.
Áno, áno. A ja som sa do toho rádia naozaj dostal. On mi dal vysielací čas v noci od 3. do 5. Čiže povedal mi, že keď sa niečo stane, nemáš čo pokaziť. Lebo to nikto nepočúva. A to som tam tie 2 hodiny vysiel a jeho to tak zaujalo, že na druhý deň som dostal kontrakt a začal som normálne moderovať v tom rádiu.
Ja som mám takú otázku na teba, že náš podcast sa volá po slovensky Ide to aj inak. Aha. Čo je tvoje inak, ale vlastne ty máš tých inak strašne moc.
Inak ja som si uvedomil, že ja som ti vôbec neodpovedal na otázku.
my sa k ním vrátime, ale ja. Ona jde přes to moderování, že? Tak neviem, jestli dream job bylo moderování.
Áno, to je dobré, že si ma tam vrátila, lebo to malo byť ako keby môj dream job. Jak som sa dostal do televízie, tak som pochopil, že toto chcem robiť. Lebo to vyzeralo super. Uh-huh. Lenže ono to vyzerá super iba zvonku. Uh-huh. Že keď je človek vo vnútri, tak pochopí, že je to niekedy až veľmi, že krvopotný boj o udržanie si pozície. A bol to boj o to, že cez leto sa všetky relácie rušili, takže začalo sa vždy až od septembra. My sme cez leto trpli, modlili sa, chodili, žobrali, aby nám reláciu od septembra nezrušili. Mm-hmm. A mňa to po tých, ja som tam bol 8 rokov, mňa to po 7 rokoch prestalo baviť a povedal som si, že je asi čas odísť. A aj som teda odišiel a založil som si eventovú agentúru. Čo robil som eventy. A to ma teda bavilo, lebo som o tom nič nevedel. Takže som si stiahol z trhu šikovných ľudí, ktorí o tom niečo vedeli.
Takže ďalšie inak v tvojom živote.
Ďalšie inak v mojom živote, že robíš niečo, čo netušíš, mm-hmm. ako sa robí. Ja som po roku chytil prvého veľkého klienta, banku a poisťovňu, čo bol môj core business na najbližšie roky. Robili sme krásne veci. My sme robili také, že nie, že tie eventy 2000 ľudí, kde sa ožerú, ogrcajú a týmto končí. Ale my sme robili, ja som robil Formulu 1 v mm-hmm. Belgicku. Ja som robil všelijaké lyžovačky na ľadovci. Ja som robil, že wellness víkendy v Maďarsku, v Rakúsku, úplne na takých nezvyčajných miestach. Fakt pekné veci. Menšie, ale pekné. Mm-hmm. A potom prišla kríza v 2008. Mm-hmm. A ešte do takého 2010. sa to ťahalo a potom prišla tá nešťastná alebo šťastná narodeninová oslava, ktorá vlastne spustila to, že ja som pochopil, že pre mňa ten osobný rozvoj začal byť o tom, že ja vlastne môžem snúbiť veci, že viem rozprávať, mm-hmm. viem stáť na stage, viem stáť pred ľuďmi, tým pádom ako keby školenie, hej, že mne to ako keby všetko zapadlo, že ja môžem využiť tie skilly, ktoré mm-hmm. som robil, alebo teda mal pri moderovaní, s tým, že začnem robiť ako keby iný iný, do iného sveta.
To si krásne prepojil. A ja možno iba nalodím poslucháčov, pretože Janko je na Slovensku známa osobnosť. Tam sa pohybuješ v médiách už roky.
Od 98. v Telke, od 96. v rádiách.
Rádiu.
Bol som vo Fan Rádiu jeden rok.
Čo je veľmi populárne rádio na
Slovensku. 12 rokov vo OK Rádiu.
Presne tak. Uh-huh. A pracoval vlastne v tej dobe najsledovanejšej televízii, Markíze, kde si mal najsledovanejšie relácie. Takže na Slovensku si veľmi populárnou osobnosťou. Tak len, aby sme nalodili aj tých českých poslucháčov, kto je Janko Dubnička, to je veľké zviera.
Yes, of course.
Teraz som zistila, že to je Johnny z Fan Rádia.
Teda. Áno. Dž.
Ja som poznala,
to mám dodnes.
Hej, dž. Ja by som, Janko, možno, my sme začali tak zvesela,
no.
Ale mňa vlastne fascinuje, ja som ti to aj vravela, že mne prídeš hrozne silný, to je trošku tak zvážne, uh-huh. Možno na chvíľočku,
dobre.
Ale mne príde táto téma krásna. Pre mňa je veľmi silné, že ty si vlastne vymenoval, že prišli nejaké životné, životné milníky, alebo ako to nazvať. Situácia v televízii, si vravel, nebola vždy ľahká a práve sa stalo to, čomu ste sa chceli vyhnúť, že nejaké relácie končili a tak ďalej. A ty si sa dostal do situácie, kedy tie svetlá reflektorov už neboli tak výrazné, relácií ubúdalo a ty si mal ťažké alebo ťažšie životné obdobie. Mm-hmm. A nechcem to teraz vyťahovať preto, aby som bulvarizovala tvoj život, to vôbec nie. Ale príde mi hrozne krásne to, že ty si sa vlastne z toho tvojho ťažkého, pretože podľa toho, čo mám načítané, až tak dobre sme sa o tom ešte nebavili, ale čo mám navnímané, bolo to pre teba ťažké životné obdobie, kedy si siahol na svoje dno. A ten silný moment, o ktorom hovorím, je, že ty si sa z toho dna odrazil a dostal si sa úplne nádherne späť, za čo ako fakt tlieskam a pre mňa máš všetok obdiv.
Ďakujem.
A preto som chcela, aby to tu aj odznelo, pretože ľudí, ktorí takto trápu, môže byť viac. Takže mňa by vlastne zaujímalo, aké to pre teba bolo, s čím si možno v hlave bojoval a čo ti pomohlo sa z toho dostať.
Ono nebolo jednoduché. Posledné asi 2 roky, keď som si začal v telke uvedomovať, že ja vlastne toto nechcem robiť. Uh-huh. A nebolo jednoduché z toho krásne rozbehnutého vlaku, ktorý ti prinášal skutočne veľké peniaze, zrazu vyskočiť. Lebo to nebolo len o tom, že ja som mal v jednom období 3 relácie. Uh-huh. Ja som bol v OK tak, že rádiu, že som si mohol povedať.
Janko bol taký Leoš Máreš trochu.
Že som si mohol povedať, čo chcem vysielať. Ja som v tej dobe robil muzikál, čiže ja som mal toho strašne veľa a eventy okrem toho. Takže tých peňazí bolo veľa, to sa sypalo. No a zrazu proste, keď odídete z tých médií, tak už sa nesypú tie peniaze. Idete do reality. Ja som sa normálne zamestnal v reklamnej agentúre, kde som teda zarábal mesačne tretinu z toho, čo som zarábal dovtedy. A to nie je o tom, že som rozhadzoval peniaze, ale o tom, že som mal nejak nastavený štandard.
Životná úroveň,
nejak, jasná. Teraz hovoríme o štandarde typu leasing, hypotéku a tak ďalej. Že to nebolo o tom, že som sa potreboval rozhadzovať, ale mať niečo, aby som toto vedel zaplatiť. To zrazu nebolo. Ja som zarábal fakt, že tretinu z toho, čo som zarábal dovtedy v médiách, alebo teda v tom mediálnom svete. Pre mňa to bolo veľmi ťažké obdobie aj preto, lebo ja som to psychicky zle zvládal, že už nie som, a teraz to dávam do úvodzoviek, že keby ma ľudia videli, tak to vidia, že to robím aj rukami.
Robí úvodzovky, Janko, áno.
Že z toho zrazu, že už nie som na tom, na tých obrazovkách, už nie som na tom výsledný, lebo to je do veľkej miery ľahký život. To je ľahký život. Vám sa všetko, alebo veľa vecí sa vám odpustí, veľa vecí vybavíte oveľa rýchlejšie ako bežný človek. Ja keď som si začal uvedomovať, že ja keby som nebol vtedy, kto som bol, ja si nevybavím tak rýchlo lekárske vyšetrenie, MR-ko a také tie veci, na ktoré sa čaká pol roka. A vtedy si začnete uvedomovať, že ale toto je realita. Nie je to, že ja žijem nejaký mediálny život a mám sa super, ale že tých XY% ľudí, ktorí to šťastie nemajú a musia o ten život naozaj nejakým spôsobom, musia si v ňom hľadať to miesto a musia bojovať. No a to, čo prišlo vlastne, bolo to, že ja som nebol pripravený na ten pád, ani ten finančný, ani ten psychický, že mi to hodne dalo dole. A bol jeden človek v mojom živote, môj kamarát, ktorý mi povedal, že a ty si čo myslíš, že Markíza je akože pupok sveta? Mm-hmm. Však ty môžeš robiť čokoľvek chceš. A ja vtedy samozrejme v tom ošiali toho fixného nastavenia mysle, ja nič nerobiť nemôžem, lebo nič nerobiť neviem, toto je jediné, čo robiť viem, čo mám robiť, však ja viem iba držať mikrofón v rukách, mm-hmm. prípadne ešte spievať do neho. A ten človek ma tak postupne nasmeroval smerom, že mi pomohol pochopiť, že to, že som tam, kde som, nie je konečná stanica. A to je podľa mňa to, čo je dôležité, keď aj pracujem s ľuďmi, že často majú ľudia pocit, že to, kde sú, je konečná stanica a nemajú kam ďalej sa pohnúť, vyššie, doprava, doľava, akokoľvek. A to je vlastne ten fixný spôsob nastavenia mysle. Mm-hmm. A ten rastový je o tom, že toto môže byť začiatok niečoho iného, ja musím pracovať s tým, čo je, a s tým musím začať niečo robiť. A málo ľudí chce začať od seba. Väčšinou čakajú, že príde nejaká externá paprča, ktorá ich posunie ďalej, ktorá im pomôže, ktorá im na zlatom podnose niečo, a ja som taký bol, ktorá im niečo na tom zlatom podnose donesie, ale to tak nie je. Ty tú pomoc musíš hľadať na konci svojej ruky.
A možná, když by si byl konkrétní, jako nejakou takovou radu, protože to nastavení, který si teď popsal, že vlastně to není konečná, ale může to být začátek a jdu dál, tak nějakou, jak vypadal potom ta tvoje životní rutina, ten jako každodenní život, změnilo se to nějak od toho sem na dně a teď už vím, že z toho dna to někam může jít dál, tak nějaký doporučení.
Jo. No ono to jde pomalý, ono to jde po krokoch, po malých krokoch, ale dnes už viem, keby som sa aj vrátil späť, že čím viac som začal študovať veci ohľadne toho, ako ľudia fungujú, ohľadne mozgu, ohľadne psychológie, osobnosti a toho vôbec, ako my sme vnútorne nastavení a poskladaní, tak ja som vlastne pochopil, že celý problém je v tom u ľudí, a u mňa bol rovnaký, že ako sa na tie veci pozerám. A ja som sa vždy na tie veci pozeral, že mne bolo proste ublížené, že ja som tá obeť. A prečo sa to deje mne? Veď ja som nikomu nič zle neurobil. A prečo ja teraz mám takto trpieť? Že kde je tá spravodlivosť na tom svete? Až keď som pochopil, že toto je úplne zlý pohľad a že ten pohľad je o tom pozrieť sa na tú situáciu taká, aká je a naozaj si upať, áno, som v sračke, áno, nemám prachy, áno, nemám sa dobre, je mi zle, možno mi až tak zle, že sa to prejavuje fyzicky, že som každú chvíľu na toalete a dávam von všetko, čo sa dá dať, ale je toto tá jediná vec, ktorú môžem robiť, že budem teraz akože toto sebou nechávať pretekať, že som obeť, že mi bolo ublížené. No nie. Je to cesta, ktorou mnohí ľudia idú, ale. A ja hovorím o jednej veci. Kľudne si dajme, ja mám také pravidlo, že minúta dosť. Kľudne poď minútu nadávaj. Daj zo seba von to, že si obeť, že ti je zlé, že trpíš a vynadaj všetkým do toho sveta. Ja ťa po minúte zastavím a povedz mi, na čo z toho, čo si teraz povedala, máš reálne vplyv. A to je niečo, o čom keď som porozumel tomuto, že to je tá zmena tej paradigmy toho spôsobu, akým sa na tie veci pozerám, tak mi to začalo extrémne pomáhať. Takže vlastne dodnes ja fungujem spôsobom, že vždy sa nájde nejaká situácia, ktorá nie je dobrá, nevíde ti nejaký biznis, ktorý mohol byť kľúčový. Mňa zapálila v 2018 známa, ktorá mi povedala, že bude mať biznis na celý rok 2018. Ja som nič iné s nikým neriešil. A ju potom zavrali na psychiatrii o 3 mesiace. Čiže to mala ona len svoj vymyslený, vyfabulovaný svet. A ja som zazostal na ulici. V úvodzovkách. Hej? Ale zas to len bolo o tom, že dobre, ponadávaj si a teraz sa zastav a pozri sa na to, čo v tejto chvíli vlastne robíš. Na čo máš vplyv z toho, o čom tu hovoríš. A ja som pochopil, že mám vplyv na to, že môžem niekomu zavolať, môžem niekomu napísať, môžem hovoriť o tom, že potrebujem pomoc. Len ľudia sa toho boja. Ľudia nechcú hovoriť o tom, že sú v sračkách. Inak tieto výrazy, neviem, či sú v poriadku vlastne.
Ale sú. Pýtajú nás. Pohodne.
Dobre.
Chce tu ako doma.
No ale či aj smerom von to bude, OK?
Posúdi.
Komu to bude vádiť.
Hej.
Takže či, stíši.
Či to, ale ja to neviem inak nazvať, lebo tak pre mňa sú to naozaj sračky. To je niekedy, tak, to je niekedy o tom, že ako keby si sa dostala do... Predstav si, že si na latrine a prepadneš. Mm-hmm. Tak presne ten pocit má človek, keď sa v tom hňáce, hej, keď sa v tom začne hrabať, namiesto toho, aby rozmýšľal nad tým, že dobre, tak situácia je taká, že som padol do latriny a ja potrebujem teraz zistiť, čo s tým ďalej. Mm-hmm. Buď budem hysterčiť, nadávať, budem tu riešiť, čo všetko sa mi stane, že už nebudem ten krásny, voňavý, ale budem zašpinený, alebo môžem začať riešiť, okay, aké mám možnosti, čo môžem vlastne v tejto chvíli ja urobiť. Sám, alebo s niekoho pomocou.
Mm-hmm. To je brutálne, akože si sa dostal vôbec do tohto momentu seba uvedomenia. Mi to príde úplne, som mala z toho husinu, ako si o tom
no,
rozprával.
Ja som vlastne asi nemal ani na výber, lebo ja som zo 4 detí. Moji rodičia celý život robili v Slovenskej akadémii vied. To znamená štátna sféra. A ja, keď som dosiahol svoj dospelý vek, tak oni už v podstate boli tak, že pomaly končili tú svoju cestu v tých inštitúciách a navyše stále to len boli štátne inštitúcie. Hej? Čiže ja si pamätám aj doby, keď som plakával ako dieťa, lebo som musel po mojich sestrách nosiť niektoré veci. Lebo nebolo na to, aby mi kúpili proste nové. Boli sme štyria.
Som z toho istého prostredia, no, presne viem, o čom
hovoríš. Čiže ja som nemal na výber, ja som musel začať niečo robiť. A ešte som najskôr nevedel, že čo, ja som nemal stratégiu, ale tá veta, ktorú mi povedal ten kamarát, toto nie je pupok sveta, Markíza nie je pupok sveta a ty máš čo ponúknuť. On nepovedal, že máš naviac, on povedal, máš čo svetu ponúknuť. A vo mne tá veta tak zarezonovala, že bolo to len o tom, že začať dovoliť si premýšľať o tom, že môžem niečo svetu ponúknuť iné, ako držať mikrofón a rozprávať do neho.
A s týmto majú niektorí ľudia, prepáč, problém, že vlastne čo viac môžu ponúknuť. To mi príde zaujímavé. Ako si šiel na to? Napíšeš si na papier, ty jo, v tomto som dobrý. Takže ja sa potkávam a stretávam s veľa ľuďmi, ktorí mi vravia, rád by som robil niečo iné, ale ja neviem čo. Ja neviem, v čom by som mohol byť dobrý. Ako si šiel na to ty?
Ja hovorím, tým, že sa to ku mne dostalo, to koučovanie, tak úplne túto cestu som nevolil. Ale s ľuďmi často robím takú aktivitu, naposledy som to robil s jednou klientkou, ktorej som povedal, že napíš mi 50 vecí, v ktorých si úžasná a dones to na ďalšie stretnutie. Mm-hmm. Napísala 3. A keď sme sa o tom začali rozprávať, tak vlastne veľmi rýchlo sme pochopili, že tam je to otázka nejakej svojej hodnoty voči sebe, nejakej sebahodnoty, že necíti sa byť hodnotná. A keď sme to začali postupne rozbalovať, lebo to nie je otázka toho, že ja poviem, urob to, ty to urobíš a tým je misia splnená, hej, to je proces. Tak boli 3 na ďalšie, že vieš čo, prišla som ešte na 2. A postupne to tak nabalovala, že povedzme na, ja neviem, 5. stretnutí ich mala 20. A zrazu ste mohli vidieť proste ten zmena toho fejsu a zmena toho naladenia, že veď ja vlastne môžem. Že ja mám mnoho vecí, ktoré môžem ponúknuť.
To je silná.
Mluvíš o tématu, ktorý je hodne individuálny. Daří sa tohle téma otvírat i v tých firmách, kde máš třeba väčší skupinu? Nebo konferenci. Nebo co rezonuje, možná otázka jinak, co rezonuje firmami? Co řeší velký firmy za téma? Kde jim ty pomáháš?
Tie témy sú samozrejme rôzne, ale ja stále hovorím a budem sa toho držať, že základ je to, ako tí ľudia spolu komunikujú, ako fungujú. A ak sa bavíme o tom, že ako spolu komunikujú, to znamená, aká je úroveň vzťahov v tej firme, tak úroveň vzťahov rovná sa, aká je kultúra. Čiže firmy často riešia, že ako je vlastne tá ich kultúra nastavená, že tu máme nejaké 4 krásne hodnoty napísané nad hlavou asistentky a potom prídete do tej firmy a poviete, že dobrý deň, že teraz sa mi to stalo, minulý týždeň, že dobrý deň, že ja tu dnes školím. Číslo. Je, že aké číslo? Miestnosti, v ktorej školíte. Ja hovorím, ja neviem. Ale viete, vy ste to dostali do mailu. Je, že ale ja som nedostal pozvánku do mailu. A ona že, tak mi povedzte číslo v miestnosti. Hovorím, neviem miesto, číslo miestnosti, ale že vždy, keď sem prídem, tak sa kolega pozrie do systému, ja mu poviem tému, ktorú školím a on mi povie, ktorú mám miestnosť. Musíte vedieť číslo miestnosti. Tak moja reakcia na to bola, mňa takéto veci nedokážu rozčuliť. Ja som len povedal, že veľmi pekne vám ďakujem za ochotu. A pani sa začala samozrejme začala prudiť, lebo však to nebolo pre ňu príjemné. A ja som si teda sadol v kľude na tú recepciu a počkal som si, kým prišiel človek, ktorý ma odprevadil do tej miestnosti, ktorý vlastne to mal na starosti. Ale čo som tým chcel povedať? Prečo som to
téma
začal hovoriť?
Téma komunikácie.
Jo.
A firemní kultúra.
Že tam bolo nad recepciou napísaná firma, že ľudskosť, to bolo prvé, druhé, zákazník na prvom mieste. A ja si hovorím, že to je presne krásna, lebo tá kultúra začína presne tu. Že ako ty, dám to do úvodzoviek zase, obyčajní ľudia, nie manažéri a CEO, ale ako tí obyčajní zamestnanci rádoví dokážu pochopiť tie hodnoty, ako ich žijú. Čo je to správanie, ktoré oni vedia, že majú žiť voči iným ľuďom? A voči sebe samozrejme, navzájom. Čiže to je častá vec, ktorú zisťujem, že je tam zle nastavená, alebo teda je tam nejak nastavená kultúra, nedovolím si tvrdiť, že zle, len je nejak proste nastavená, lebo za tým môže byť kopec vecí, ktoré sú od matky, že to ide a že to takto chcú a že to nikto neriešil roky a tak ďalej, že sa to nepichalo, lebo však to je také osie hniezdo trocha. Alebo je to téma, potom komunikácie sú inak základnou témou. Často robím manažerské akadémie, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí sa stanú zo špecialistov. Tým lídrami, áno. A nedokážu uchopiť tú rolu, pretože majú pocit, že ešte stále majú byť v operatíve. Že ešte stále musia veľa pracovať a nerozumejú, že kde je tá hranica toho, kedy už je... Čo je vlastne jeho rolou, toho človeka. To robím... Často robím, teraz robím veľmi taký zaujímavý projekt 360 stupňové spätné väzby manažérom, že keď sú firmy natoľko vyzreté, že chcú, aby sa tí ľudia posúvali ďalej, tak im umožní, alebo pre mňa to dar, že dostanú 360 stupňovú spätnú väzbu. Ja mám vždy len otázku na úvod, že na čo to robíte. A keď dostanem to, že chcem rozvíjať svojich ľudí, tak to má pre mňa zmysel, keď dostanem, že no, chcem ukázať ľuďom, čo im nejde. Že aby si konečne uvedomili, že tak ja na to vždy hovorím, že do tohto nejdem.
Zlatý, nie?
Že to nie je dobré zadanie. Pre mňa toto nie je zadanie, ktoré je ľudské. Hej? Pre mňa to zadanie, ktoré má čo dočinia s egom. A témy motivácie, téma... toho, ako vlastne viesť ľudí, ako viesť týmy, ako celky, ako pracovať so stresom, to je veľká téma. Ako pracovať s prioritami, keď každá vec je vlastne priorita AA++. Hej, že takéto vec, spätná väzba je veľmi, veľmi veľká téma. Všetci majú pocit, že vedia dávať spätnú väzbu. No nevedia. Náročné rozhovory, to znamená také tie emočne vypäté situácie, psychologické bezpečie, to sú tie témy.
Venuješ sa tomu roky.
Roky.
Takže vidíš aj, alebo môžeš porovnávať, či sa tá situácia nejak vyvíja, mení. Riešiš stále tie isté témy, alebo sa to nejak mení a je teraz nejaká aktuálna téma, že hej, aj neriešim, to teraz riešim.
No jasné, ale to je aktuálna téma.
Ale skôr, čo sa týka možno tých medziľudských vzťahov.
Víš, teraz je veľká teraz. Odkedy Amy Edmond som vlastne vystúpila na TEDx konferencii, to bolo tuším 2018, a predstavila koncept psychologického bezpečia, tak všetci začali riešiť psychologické bezpečie. Problém je v tom, že veľa týchto vecí je buzzword. Alebo zaklínadlo. A tým to končí. Hej? Že ja prídem do firmy, my sa rozprávame o psychologickom bezpečí a neviem, s middle manažermi a tí middle manažeri mi povedia, že ale ja toto nemám od svojho šéfa. Že prečo tí šéfovia nie sú preškolení? Ja na to nemám odpoveď. Ja neviem. Lebo z môjho pohľadu, ak idem riešiť vo firme psychologické bezpečie, tak ja musím začať aj od vrchu, aj od spodu. To nie je o tom, že niekde áno a niekde nie. Hej? Alebo bavíme sa o téme reziliencia, nechcem to úplne nazvať work-life balance, ale skôr takéto, že ako pracovať s tým, že mať jasno v tom, že toto už je mimo práce, že to je moje, kde ja si potrebujem dobíjať baterky, dočerpávať energiu. A potom mi niekto povie, že no a potom mi v sobotu večer napíše môj manažer, že do pondelka rána potrebuje prezentáciu. A ja potom riešim jednu jedinú vec. A znova idem do kruhov vplyvu a pýtam sa, a na čo z tohto máš vplyv? Lebo ty môžeš nadávať na to, že on ti zavolá. Jasné, je to hnusné, Ale čo ďalej? Čo je step 2? Ty mu môžeš dať spätnú väzbu. No, to nemá zmysel. A nemá to zmysel preto, lebo máš skúsenosť, alebo je to tvoja hypotéza? A väčšinou teda ľudia si potrebujú len uvedomiť, že môžu, že si môžu dovoliť niektoré veci urobiť, napríklad dať svojmu nadriadenému spätnú väzbu, lebo ja nerozumiem, prečo stále ľudia vnímajú spätnú väzbu ako útok na človeka. Že my nevieme oddeliť to faktické, to, čo potrebujeme odovzdať ako informáciu od toho, že narušíme tým nejaký vzťah. No nenarušíme, pokiaľ to vieme dobre urobiť. Veď spätná väzba je vždy o tom, čo ja vidím, vnímam a čo to robí so mnou. Nie o tom, že si debil. Hej, že to je... Ale stále to takto je. Okay. A potom vidím, keď aj trénujem s tými ľuďmi spätnú väzbu, to je fakt, že téma... Kedy ja mám pocit, že alebo vnímam, že ľudia majú pocit, že nájde túto tému riešime. A potom ideme do roleplayov a poviem, tak dajte spätnú väzbu na základe, ja im dávam takú štruktúru, že ja to mám účko. Je to o tom, že aby sme prešli rôzne typy osobnosti v jednej spätnej väzbe, lebo ja neviem, kto sedí predo mnou. A hlavne, aby to nebolo len o tom, že pomenujeme si veci faktografické, ideme rýchlo do riešenia a zabudáme na to, že ja používam vetu, že pomôž mi porozumieť, prečo to je takto. Ne? A pre tých manažerov je to tak silný eye-opener, že oni často hovoria ja si myslím, že za tým toto predpokladám, že toto vnímam, že asi toto. Ja hovorím, že počujete sa? Asi, vnímam, myslím si, predpokladám. Kde to máte overené? Kde viete, ako ten človek k tomu dospel? Ty dostaneš výsledok, s ktorým nie si spokojný, prvé, čo ťa to urobí, ťa to naštve. Ale zisťuješ, prečo je to tak, ako to je? Že keby si sa spýtal toho človeka, že dobre, tak poďme sa porozprávať o tom, že na koľko percent je tá úloha splnená a ten človek ti povie 100 a ty tam vidíš 50, tak je to len o tom, že máte iné vnímanie reality a interpretovanie o ničom inom. To je tá šeská devina medzi nami. My pokiaľ nepochopíme, že prečo ja vidím toto a prečo ten vidí toto, tak v živote nezačneme od toho, čo nás prepája, ale od toho, čo nás rozdeľuje.
Více Janku Duvničku.
To každé domácnosti a firmy.
Zdeníčka na začátku zmínila, že jsi autor dvou knížek. Jedna z nich má název Vytvořte si život, po jakém toužíte. Kde se vzal ten název, nebo kde ti to napadlo vůbec to téma? Takhle sepsat, zpracovat pro ostatní, nebo sám pro sebe možná?
To má těž historii. Ja keď som začal v 2011 viac do toho osobného rozvoja vchádzať, tak vtedy mojimi takými nechcem ich nazvať, že modli, ale boli to ľudia, ktorí ma do veľkej miery ovplyvnili, boli dnes už staručky páni, Jack Canfield, Brian Tracy a pánu, ktorého som ja študoval priamo pol roka, Tim Galvey. Hej, že to boli ľudia, ktorí ma vtedy ovplyvnili.
Si tak krásne usmieval toho.
Lebo s veľkým rešpektom. Akože dnes už tie myšlienky, keď počujem, už sú pre mňa, že Ježiš Maria, akože halo, sme v 2024. Ale vtedy na tú dobu, keď to začínalo na tom Slovensku, že sa vôbec ľudia o to začali zaujímať, tak to bolo prevratné tie myšlienky. A ku mne sa dostal taký, najskôr to bola kniha, potom to bol dokument, alebo opačne, neviem, secret, tajomstvo. A to bol moment, kedy som ja začal rozmýšľať, že jak je možné, mňa nezaujímal tam ten moment, že vysielaš do vesmíru a dostaneš, mňa tam zaujímal ten moment, že jak je možné, že dvaja ľudia s plus minus rovnakou štartovacou pozíciou nemajú rovnaký úspech. A vtedy som ja začal rozmýšľať o tom, že ako to má strašne veľa spoločného s tým, aký spôsob myslenia používame. Potom mi to vysvetlila Carol Dweck, keď som čítal knihu Mindset, hej, že je to nejaké fixné a rastové nastavenie mysle. Ale vtedy som netušil, čo to je, iba ma to strašne fascinovalo. Ja som začal písať blog. Vtedy to bol taký, to už neexistuje, poďme, blogspot. A ja som napísal fakt každý týždeň jeden blog, ktorý bol inšpirovaný kapitolou Jacka Canfielda alebo Briana Tracyho. Akurát som do toho ešte vložil trocha svoj pohľad. Že veľa som skopíroval a potom som do toho vložil svoj pohľad. A začali ľudia, keď už toho bolo fakt, že strašne veľa, 70 blogov, tak sa ma začal som rôzne prispievať do časopisov, na internet, tak sa ma začali ľudia pýtať, že či by sa to nedalo niekde akože v nejakej celistvej forme. A ja, že dobre, napíšem e-book. Hrozne sa mi do toho nechcel, lebo som vedel, že to musím grafiku tomu urobiť a že to nebude len také easy. Mm-hmm. Ale išiel som do toho, tak som urobil e-book a telefonoval som s mojou kamarátkou, ktorá je mimochodom úspešná autorka, ale nie takejto literatúry, ale takej tej ženskej. A sme sa bavili o tom a ja, že ja už mám e-book a tak, a on, že však mi ho pošli, ja si ho prečítam. Ona si ho prečítala, za týždeň mi píše, že posielam ti kontakty na 5 vydavateľstiev, okamžite im to pošli. Ježa, čo im mám napísať? Že dobrý deň, som Janko Dubnička a chcem vydať knihu? A ona, že áno, presne tak, napíš im, že máš rukopis a že či by mohol byť pre nich zaujímavý. Tak som to rozposlal do 5 vydavateľstiev. Mm-hmm. Slovart sa mi ozval späť. Pardon za reklamu, len som...
To je veľké vydavateľstvo okay. Na Slovensku.
Aj v Čechách.
Aj v Čechách, áno.
A oni sa mi ozvali, že ich ten rukopis zaujal, že poďme do toho. A vtedy vznikol názov Vytvorte si život po akom túžite, lebo sme mali jasno, teda oni mali jasno v tom, že to bude taká motivačná príručka. Mm-hmm. A bola to vlastne, ono to aj má podtitul, že manuál pozitívneho myslenia. Mm-hmm. Takže vlastne vznikla kniha, ktorá bola pre mňa, že rodilo sa to rok a pol. To bolo strašné. To sa škrtali kapitoly, vety, korektorka tam doplňala, to tam nesedelo, inak to muselo byť. To je normálne, že vážny proces. No a potom, keď tá kniha bola úspešná, dnes už ja, pokiaľ mám dobrú informáciu, tak na sklade je asi 50 kusov. Mm-hmm. A vyšlo ich tuším 3000, ak sa nemýlim. A tak vznikla myšlienka, že čo tak druhá kniha. A ja som raz išiel s kamarátom v aute, že mám napísať druhú knihu a vôbec neviem, že o čom mám písať. A on že, vieš čo, ani ja, že to v tom tebe povedal, mám super názov. A ja že, aký? A on že, chce to len odvahu. Mm-hmm. A ja že, víš, mohol by som sa pozrieť na rôzne strachy v rôznych ako keby oblastiach a nejak to dať dokopy. A tak vznikla vlastne druhá kniha a tretia už nevznikla.
Tak to si
nevšem dnum konec.
Nie, presne tak. Ty si krásne premostil na tému strachu, pretože to je krásne, to nás zaujíma. Ale mňa ešte napadá, spravil si si život, po akom túžiš?
Neviem, či je možné mať na 100% tak život urobený, pretože vstupujú do toho rôzne premenné aj externé, ale dovolím si tvrdiť, že mám život, ktorý si z roka na rok snívam alebo plánujem. Že ja som si povedal, že ja neviem, chcem žiť v Prahe, tak sa to stalo. Povedal som si, že chcem pracovať s nejakými českými konkrétnymi firmami, tak sa stalo. Mm-hmm. Hej, že...
Tak toto je návod, ako si vytvoriť život, po akom túžite.
Hej, lebo ja som nikdy nečakal, že mi to... Teda v minulosti áno. Mm-hmm. Ale že od istého momentu, odkedy som pochopil, že ja som strojcom a tvorcom toho svojho, že ja musím začať od seba, nemôžem čakať, že niekto niečo za mňa urobí a pre mňa hlavne, na čo by to robil. Tak ja vlastne vždy si tak sadnem. Ja používam takú metodiku zaujímavú, niekde som to na internete našiel, rok máš pred sebou sa to volá, je to aj v češtine, aj v slovenčine, aj v angličtine. A je to, že prvých asi, no to je hutné, asi 10 strán je o roku, ktorý sa končí a ďalších 10 strán o roku, ktorý prichádza.
Okay.
A je to o tom, že máš ako keby veľmi silnú reflexiu toho roka, kde boli, že najsilnejšie momenty, 3 veci, ktoré si sa o sebe dozvedela, 3 kľúčové uvedomenia a proste také naozaj, že musíš si na to sadnúť, že nemôžeš to odfajknúť len tak a musíš nad tým premýšľať a mne toto pomáha sa hodne posúvať ďalej, lebo ja keď si robím reflexiu toho roka, že niečo som chcel, čo sa mi z toho podarilo a ak sa mi niečo nepodarilo, prečo? Čo sa mi postavilo do cesty? Versus toto by som chcel na ten ďalší rok akože posunúť tieto veci niekam inám, tak mi to dáva tú silu na tom pracovať. A ešte som chcel niečo povedať v súvislosti s tým, že ten rok máš pred sebou, to je jedno.
Odvaha. Téma bolo, chce to len odvahu.
No ale neviem.
A či si žiješ ten život, áno, po ktorom túžiš a ty si ho vyplánuješ, vysníváš?
Áno. No nie, že ešte som chcel k tomu povedať, neviem čo. Už je to.
Tak späť k tým strachom. Strachy sú fakt silná téma a každý máme v hlave toho svojho bubáka. No, keby ty si mal dať nejaké doporučenie ľuďom, ktorí s tými svojimi strachmi bojujú, čo by to bolo? Nejaké zlaté pravidlo.
Neexistuje univerzálna rada. povedali ste pred chvíľou, že každý to máme v tomto smere iné a inak. Každý sme inak osobnostne nastavený. To je prvá vec. To je taká, ja to nazývam, že neviditeľná diverzita. Hej, že to je niečo, čo na prvú dobrú nevidí. Inak mimochodom, to je veľká téma u manažerov, ktorí nerozumejú tomu, prečo niekto, keď od neho sakra chcem, aby im povedal, tak nepovie. Lebo môže byť osobnosť ten typ, napríklad ako ja, že ja potrebujem niekedy čas na premyslenie. A potrebujem, aby mi ten človek ten priestor dal a potom sa ku mne napríklad vrátil. A ja, keďže viem, že som tento typ a spolupracujem s niekým, kto je úplne opačný typ, tak si to navzájom povieme a urobíme to tak, aby to pre oboch bolo OK. Príklad, ja mám kolegyňu, ktorá je veľmi rýchly extrovert, rozmýšľa tým, že upratuje myšlienky tým, že rozmýšľa nahlas, takže mi dá call, povie mi rozumieš? Nie, jasné. Takže vlastne dáme si call, keď to stráviš a priprav si, čo potrebuješ ešte dovysvetliť.
Jasné.
Čiže ona urobí to svoje, lebo ona to takto potrebuje a potom mi venuje ten čas, lebo vie, že ja to takto potrebujem. Hej, no, ale aby som sa vrátil späť. Čiže každý sme aj osobnostne iný a inak to dávame. Ako, ja sa na strach pozerám ako niečo, čo je nevyhnutné. My ho potrebujeme. Keď si zobereme, že máme nejakú trojediný mozog a máme teda ten plazí mozog z tých čias našich predkov, tak je to dobré, že máme strach, pretože ja neviem, keď šliapnem na hadicu v záhrade a zláknem sa, je to strach z toho, že to môže byť had. Alebo že to môže byť niečo, čo mi môže ublížiť. Takže ten prvotný strach je dobré, že máme. Lenže potom je ten strach, do ktorého dodávame emócie. To znamená, že teraz strach. Potom je to situácia, do ktorej už dodávame emócie, to znamená, nabaľujeme príbehy, už si to podfarbujeme rôzne. To je to, čo začína vytvárať potom sabotérov v našich hlavách. Hej, to sú tí, oni nám chcú dobré na jednej strane, ale na druhej strane oni nás pred niečím vlastne ako keby chránia, ale na druhej strane nám spôsobujú to, že my sme zaseknutí niekde. Hej. No potom je ten tretí mozog a to je ten, ktorý volá sa to prefrontálny kortex a je to ten najmladší mozog a je to ten, ktorý nám umožňuje vidieť do budúcna, plánovať, dávať si ciele a tak ďalej. Lenže na to, aby sme k nemu mali prístup, tak my potrebujeme najskôr pracovať s tým, kde sú emócie. A to je to, čo sa často nedeje. My prídeme do emočnej situácie, začneme panikáriť a začneme riešiť. Zbytočnosti, to je ten kruh, nemá vplyv, ale riešime to. Namiesto toho, aby sme sa zastavili, to je to, čo potrebujeme my urobiť. Zastaviť sa. Ja to nazývam, že zvedomiť sa. A zvedomiť sa môže byť len to, že sa oskenujem a pozriem sa na to, ako sa aktuálne cítim. Pomenujem si tú emóciu, že je mi ťažko, bolí ma to tu a mám taký pocit ťažoby. No a z čoho to pramení? Z toho, že mi teraz niekto povedal, že mi nevyšiel biznis za 500 000. OK. A teraz, aká silná je tá emócia? No, je hodne silná. No ale teraz, keď tak o tom vlastne rozprávam, tak to slabne. A to je tá pointa toho, že my tú emóciu síce prežijeme, ale nabaľujeme ju. Dávame do nej ďalší príbeh. A ten ďalší príbeh môže byť, a to je vlastne pôda pre sabotérov, buď idem smerom do minulosti, to znamená, začnem riešiť, prečo som ja ten nešťastník, ktorému sa toto prihodilo, prečo mi toto niekto urobil, prečo je ten svet taký nespravodlivý, prečo ja musím takto trpieť, versus idem do budúcnosti, ktorú tiež vlastne až tak neovplyvním. A začnem riešiť, že OK, a toto je môj koniec. Čo ak sa už nikdy nepostavím na nohy? V zmysle tom, že ostanem niekde dole. Čo ak nebudem mať na zaplatenie? Čo ak? A začnem si dávať kopec nezmyselných otázok. Namiesto toho, aby som ostal tu, kde som a pozrel sa na tú situáciu takú, aká je a pracoval s tým, čo je. A hľadal možnosti, na čo z toho, čo sa teraz deje, mám vplyv. A čo mám pod kontrolou? Pod kontrolou mám seba. Pod kontrolou môžem mať to, ako sa na to budem pozerať. To je moje rozhodnutie. Pokiaľ nie som, a teraz to nehovorím vzlom a nehovorím to vôbec, aby som sa niekoho dotkol, ale pokiaľ nie som chorý v zmysle, že mám nejakú chorobu, že mám nejakú patologickú zmenu, tak ja mám tú možnosť, a to vám to neuroveda hovorí, že máte možnosť sa do seba pozrieť ako do krabice a vidieť, čo prežívate a pracovať s tým. Nám neubližuje to, čo sa nám deje. A to, ako na to reagujeme, aký príbeh si okolo toho vytvárame. To, že sa niečo stane, je informácia. A to ten príbeh, ktorý ja k tomu začnem pridávať, ako si to začnem interpretovať a čo na to začnem nabaľovať, to je to, čo mne môže začať ubližovať a spôsobovať tie pocity a strachy, úzkosti, bolesti, obavy.
Takže tá tvoja rada je nepodľahnúť.
kľudne, kľudne podľahni na chvíľu, kľudne, vy, daj to zo seba von, je to v poriadku, ale musí to mať nejakú rozumnú hranicu, kde si poviem, že je dobre, tak už som sa polutoval, môj zlatý, a idem ďalej. Hej, že potrebujem s tým sa naučiť pracovať. Lebo ľudia neveria tomu, že sú schopní sa pohnúť z toho miesta, pokiaľ sa nepohnú. Ľudia potrebujú dôkaz. A väčšinou ľudia potrebujú dôkaz okamžitý. To znamená, že ja ak budem hovoriť o tom, čo sa stane o rok, dám príklad. Mal by som 150 kg a chcem za rok schudnúť 70 kg, čiže na 80? Na 80. A teraz sa do toho pustím, bo je to ťažké, však poznáme extreme makeovers, ako to vyzerá, extrémne premeny, a teraz je to ťažko a nejde to a vlastne ja po dvoch mesiacoch vidím, že sa tá váha nepohla. No čo urobím? Tak to zabalím. Nemá význam. Lebo môj cieľ je tak ďaleko, lenže ja potrebujem vedieť dobre, čo je reálne za ten mesiac. Na čo sa mám ja tešiť? Ja sa nebudem tešiť na dole 80 kg, či koľko som pohľa 70. Ja sa budem tešiť na dole, povedzme, 5 kg, začnem viac chodiť von do prírody, začnem, ja neviem, viac sa pohybovať, ale musí to mať niečo, musí to byť niečo malé, hmatateľné.
Takže po malých krokoch začínať.
Ľudia potrebujú zažiť ten pocit toho úspechu na to, aby sa pohli ďalej. Takže ja keď som v sračke, nevidím úspech, logicky. Lebo vidím len to, kde som. Takže ja sa potrebujem zastaviť, trocha sa zvedomiť, že čo sa to tu vlastne deje, do akej miery sa ma to týka, a začať o tom trocha premýšľať. Tim Galloway ma naučil jednu takú, jeden taký nástroj, volá sa stop. A presne je tak, ako značka stop. To S znamená step back. Odstúp si, normálne sa postav ako keby na horu a pozri sa na tú situáciu a povedz si, čo v nej vidíš. Dosi tam ty v tej situácii? Ako sa ťa tá situácia týka? Do akej miery je to situácia, na ktorú máš vplyv? To znamená, že už tam dávaš to T-čko. Think. Takže premýšľaš o tom. A v momente, keď o tom dokážeš premýšľať a povedať si, OK, tak toto dokážem ovplyvniť, na toto vplyv nemám. Takže potrebujem vyriešiť, čo s tým. Keď ma to rozčuluje, keď mi to spôsobuje emóciu, čo s tým. Takže som pri očku. Organize your thoughts. A dobre, tak ja teraz potrebujem urobiť vlastne jednu vec, a to je to, že seba potrebujem dostať do kľudu. A prvú vec, ktorú urobím, zajtra si spíšem zoznam, neviem čoho. P, proceed, urob to. A to je jedna z vecí, ktorá podľa mňa je ten nástroj alebo tá rada, ktorá by mohla byť všeobecná, že ja sa potrebujem zastaviť.
Krásne doporučení.
A možno aj krásna tečka.
Krásna tečka.
Ono je vlastne super tu mať pozvaného moderátora, pretože vlastne my sme dneska nemali moc práce.
On sa vlastne pýta a odpovedá si.
Je zvyklý. Moc krát děkujeme za to, že jsi přišel, že se podařilo otevřít témata, kterých se lidi bojí, protože je těžký si je přiznat. A ještě těžší možná pak s nima i něco dělat. Takže za to určitě jsme rádi. Doufejme, že se nevidíme naposledy.
Já myslím, že toto má opět nábeh na maraton číslo 2. A ďakujeme veľmi pekne, Janko.
Ďakujem za pozvanie.
Skvelé, bolo to silné a budeme sa tešiť na budúce.
A ja, ďakujem.
Janko Dubnička, náš dnešný host, a keby vás zaujali jeho školenia, tak si určite kliknite na Satisfactory. Ďakujem. Janko, maj sa krásne.
Ďakujem, pekný deň.
A my jdem na kafe. Thank you.